Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Під час зустрічі в Києві з прем'єром Російської Федерації Володимиром Путіним український прем'єр Азаров, серед іншого, наполягав на перегляді газових контрактів.
Наше желание Украины выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу цены на газ для Украины.
Подальші санкції проти режиму Лукашенка розділили європейців.
It's 27 countries around the table and...
За столом переговорів 27 країн. Тож не так просто дійти згоди, бо кожен аналізує ці заходи, адже вони нелегкі.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Вже в Києві з візитом перебуває прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Він зустрівся з українським прем'єром Миколою Азаровим і з президентом Віктором Януковичем. І детальніше про це наступними хвилинами у європейській свободі. Додам лише, що Путін заявляв, що від вступу до Митного Союзу Україна виграє від 6,5 до 9 мільярдів доларів на рік, а український прем'єр домагався від Росії дешевшого російського газу. Тим часом незалежний експерт із економії енергетичних питань Олександр Нарбут заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода, що заяви представників Росії, що Україна могла б широко економити тільки на газі близько 8 мільярдів доларів, вступивши до Митного Союзу з Росії, Казахстану і Білорусі, є нонсенсом.
З моєї точки зору, це якась така дуже абсурдна цифра, тому що за весь рік ми повинні сплатити 12 мільярдів при середньорічній ціні $300 за 1000 кубічних метрів. І, мабуть, пан Голубев вважає, що за якісь умов цей газ може для нас коштувати $100. Це нонсенс, це буде безпрецедентний крок. Але я вважаю, що Росія до таких кроків не готова, а розмовляти можна про що завгодно.
У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що надання Європейській комісії дозволу на початок переговорів щодо внесення змін в угоду про спрощення оформлення візи з Україною свідчить про те, що в Євросоюзі розуміють необхідність бути більш відкритим до України, заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
Ми будемо працювати над розширенням категорії людей, які мають право на пільгове отримання віз, на безкоштовне та по прискореній процедурі. Ключове наше завдання, відкидаючи питання безвізу режиму, треба працювати над збільшенням кількості багаторазових. Ми впевнені, що українці – це в першу чергу інвестори в європейську економіку. Тобто, чим більше українців буде їздити в ЄС, тим вигідніше Європейському Союзу. Ми над цим будемо працювати і будемо всьому використовувати мандат, який наданий. Але сам факт надання такого мандату з боку європейської є свідченням того, що в ЄС розуміють, що потрібно відкривати для України.
Учора Рада міністрів із питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу дозволила Європейській комісії почати переговори з Україною, а також Росією і Молдовою про зміни в угоди про спрощення оформлення віз. Україна розраховує отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в червні цього року за підсумками роботи в Києві місії фонду, повідомив директор Департаменту управління державним боргом та міжнародної співпраці Міністерства фінансів Сергій Макацарія.
З 10 по 20 травня ми очікуємо місію, і тут ми вже поставимо всі точки над «і». Я думаю, що після цього в червні місяці можливий черговий транш в розмірі 1,5 мільярда доларів.
За словами представника Мінфіну, в разі отримання весь транш буде спрямований в резерви Національного банку. В Івано-Франківській області проведуть інвентаризацію необроблених сільськогосподарських земель, повідомив голова обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк.
Пора наводити в цьому плані порядок. Або газдуємо, або не газдуємо. Сам передай тому газді, хто може газдувати. А вирощувати будь-які кропиви ми цього року не дозволимо нікого. Сесія місцевих рад будуть вилучені. Є місцеві ради, вони вправі, так ми можемо приймати ті рішення, які стосуються території громади. Вони ж сесія не зазіхає на державне майно. Це майно громади переводить землю у запасенських рад. Я тут не бачу якогось криміналу.
За словами керівника області, наразі земель, які могли б бути вилучені, бо заросли бур'янами, не менш як 30 тисяч гектарів. Влада Білорусі розглядає три версії вчорашнього вибуху на станції метро в центрі столиці країни Мінська, повідомив голова Білоруського комітету держбезпеки Вадим Зайцев. За його словами, ці версії – перше – дестабілізація становища в країні, друге – помста молодіжних екстремістських угруповань за судові переслідування анархістів і третя версія – дії психічно хворої людини. Внаслідок вчорашнього вибуху в Мінську загинули 12 людей.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Києві з робочим візитом перебуває прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Під час зустрічі з українським колегою Миколою Азаровим вони обговорили актуальні питання українсько-російських економічних відносин. Зокрема, Азаров вкотре наполіг на перегляді газових контрактів, а Путін говорив про обмеження, до яких може вдатися Росія стосовно України, якщо остання створить зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І на цей час відбулася зустріч. Закінчилася зустріч прем'єра Російської Федерації Путіна з президентом України Віктором Януковичем. З нами на зв'язку київська колега Олена Римовська. Добрий вечір, Олено.
Добрий вечір, Олено.
Про що говорили? Щось у нас технічні якісь. Про що говорили українська та російська сторони під час зустрічі в Києві?
Відразу по прильоту до Києва російський прем'єр Володимир Путін вирушив на зустрічі з главою українського уряду Миколою Азаровим. Прем'єр-міністр України під час свого вступного слова перед журналістами зазначив, зокрема, що обсяги торгівлі між Україною та Росією вже перевищили докризові показники. Значну увагу український прем'єр приділив питанням енергетичної співпраці. Зокрема, Микола Азаров акцентував на можливості створення спільного підприємства за участі українського «Нафтогазу» та російського «Газпрому», зазначивши при цьому, що вже найближчим часом треба провести оцінку активів, щоб домовитися про оптимальний формат співпраці у цьому плані. Студія.
Олено, чи йшлося про перегляд газових контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом»?
Так, на цьому вкотре наголосила українська сторона. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що нині необхідно активізувати переговори між Україною та Росією щодо нової газової угоди. Пропоную послухати пряму мову.
Ціна природного газу, який Росія постачає Україні, відповідно до контрактів між «Газпромом» і «Нафтогазом», не відображає його ринкової вартості, яка сформувалася у країнах Євросоюзу і суттєво перевищує ціни на альтернативні види палива. Наше бажання – вийти на економічно обґрунтовану та справедливу формулу ціни на газ для України.
Важливо зазначити, що російський прем'єр Володимир Путін на цю репліку свого українського колеги ніяк не відреагував. Пізніше на брифінгу віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов заявив, що Україні та Росії поки не вдалося знайти спільний підхід щодо подальшої співпраці у газовому питанні. Студія.
А яку увагу поділили сторони питанню про спільний митний союз?
Насправді, митний союз став мало не ключовою темою вступних виступів українського та російського прем'єрів. Так, Микола Азаров висловив сподівання, що новий спільний митний кодекс Росії, Білорусі та Казахстану, який незабаром має вступити в дію, не погіршить торговельно-економічні відносини України з Російською Федерацією. Далі пряма мова.
Ми уважно спостерігаємо за формуванням митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану і, безумовно, розраховуємо, що введення в дію митного кодексу не матиме негативного впливу на умови торговельно-економічної співпраці з Росією. А ті обмежувальні заходи, які застосовуються з боку окремих країн-членів Союзу у торгівлі з Україною, не будуть поширюватися на інших учасників цього об'єднання.
Натомість російська сторона продовжує агітувати Україну за вступ до Митного Союзу. Так, Володимир Путін зазначив, що виграш України від вступу до Митного Союзу може скласти від 6,5 до 9 мільярдів доларів на рік. Водночас у разі створення спільної зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом Росія прогнозує запровадження митних бар'єрів. Далі пряма мова Володимира Путіна.
Я хочу нагадати, що рівень митного захисту країн-членів Митного Союзу приблизно 10,5%, а рівень митного захисту України у СОТ 4,5%. У нас виникає побоювання, що якщо на таких самих умовах буде створена зона вільної торгівлі з ЄС, то значна частина товарів не буде запитана на зовнішніх ринках. Ці товари можуть почати надходити з України на нашу митну територію. У цьому випадку нам доведеться запроваджувати захисні заходи.
В цьому випадку нам доведеться вводити захисні міри.
Важливо наголосити, що вже відбулася зустріч Володимира Путіна з президентом України Віктором Януковичем. Як видно з повідомлення прес-служби глави держави на цю тему, тему Митного союзу Путін та Янукович не обговорювали. Студія.
Дякую, Олено. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку з Києва була Олена Римовська, і ми говорили про робочий візит російського прем'єра Володимира Путіна до України.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Італія отримала від Європи черговий дипломатичний ляпас. Так оцінили на Апенінах підсумок вчорашнього засідання в Люксембурзі, де міністри внутрішніх справ держав Європейського Союзу відхилили італійську пропозицію щодо регулювання потоку мігрантів з Африки. Італійська влада вкотре нарікає на європейську роз'єднаність та байдужість, а деякі урядовці навіть подумають про вихід країни з Європейського Союзу. Тему продовжує Наталка Кудрик.
Італія хотіла поділитися мігрантами із партнерами по Євросоюзу, надавши втікачам тимчасовий дозвіл на проживання з правом вільного пересування Шенгенською зоною. Але 23 тисячі біженців – не проблема для Італії, сказав міністр внутрішніх справ Німеччини, і його підтримали інші. У Римі не приховують розчарування позицією Євросоюзу, наголошуючи на егоїстичній політиці держав-членів спільноти. Найбільш категоричною була реакція міністра внутрішніх справ Роберто Мароні, котрий пригрозив порвати зв'язки з Євросоюзом.
Я тепер запитую, чи справді є сенс для країни і надалі бути членом Євросоюзу, адже ця інституція миттєво активізується для порятунку банків, для оголошення війни, та коли йдеться про конкретну солідарність стосовно Італії, яка перебуває у скрутному становищі, тоді всі ховаються.
Заявив міністр Мароні. Але з Європою не жартують, застеріг політика президент Джорджо Наполітано. Підтвердивши беззаперечне місце Італії в Євросоюзі, він настійливо порадив уникати погроз та поводитися врівноважено й обережно у відносинах із ЄС. Дипломатичну ізольованість Рима дехто з оглядачів пояснює низьким авторитетом Італії у світі і насамперед її лідером. Літній прем'єр Сильвіо Берлусконі давно відомий міцнішими зв'язками із диктаторськими режимами, аніж з молодшими європейськими колегами, як Ніколя Саркозі чи Ангела Меркель. Берлусконі і його палкі союзники з крайньоправої партії «Північна ліга», серед них і міністр Роберто Мароні, часто декларують себе європеїстами, але за вигодою. Стосовно цього заступник головного редактора видання «La Repubblica» Массімо Джаніні зауважив.
І претендіамо anche che i nostri partner ci diano ascolto e siano solidali con noi dopo che.
Після таких заяв урядовців ще й вимагаємо, щоб наші партнери нас послухали, виявили солідарність. Це після того, коли ми використовували Європу як таксі. Викликаємо, коли нам вигідно, і залишаємо, коли не бачимо великої потреби. Перед нами така альтернативна Європа, на яку подобається дивитися і використовувати на власний національний смак.
Guardare e usare a nostro piacimento.
Італійський політикум і раніше не користувався великою довірою серед європейців. Та постійні суди і секс-скандали довкола прем'єра-магната чим далі більше віддаляють країну від демократичних режимів, перетворюючи її на своєрідний Берлусконі-ленд. Поза цим, стосовно зовнішньої політики і тих самих мігрантів, проурядові та опозиційні політики часто не можуть дійти згоди. Прем'єр Сильвіо Берлусконі цього разу був змушений заспокоїти гарячих хлопців з Північної ліги. Не слід говорити погано про Європу. Ми є в Європі, навіть якщо ЄС повинен нам допомогти, сказав глава уряду. І в цьому з ним погоджуються майже усі політичні сили. Адже попри внутрішні дискусії на європейську тематику, важко закривати очі на очевидний факт. У Євросоюзі відсутня спільна політика і балом правлять розрізнені держави. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європейський Союз намагається домовитися про те, чи посилювати тиск на авторитарну владу білоруського лідера Олександра Лукашенка. Міністри закордонних справ 27 держав Співдружності зустрілися сьогодні у Люксембурзі, щоб обговорити низку тем, зокрема, можливість нових цілеспрямованих економічних санкцій щодо білоруських підприємств, які контролює президент та його оточення. Дискусії щодо цього проходять з труднощами, бо не всі переконані у ефективності цих кроків. Існує також побоювання, що через санкції страждатимуть пересічні громадяни. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Подальші економічні санкції проти режиму Лукашенка залишаються можливими, переконано Майя Косянчич, речниця голови європейської дипломатії Катрін Аштон. Проте, каже вона у інтерв'ю Радіо Свобода, ухвалювати рішення щодо нових покарань білоруської влади європейські дипломати не поспішатимуть.
Міністри закордонних справ підбивають підсумки останніх подій у Білорусі, точніше, щодо відсутності будь-яких покращень. Як ми вже казали раніше, ми продовжуватимемо ретельне спостереження за ситуацією, щоб вносити зміни у наше ставлення до того, що там діється, та розглянути можливість впровадження подальших заходів.
Каже Майя Косянчич. На сьогодні заборонено в'їзд до Євросоюзу президентові Лукашенку та близько 170 його прибічників. До того ж, були заморожені всі активи цих осіб після жорсткого придушення маніфестацій та арештів представників опозиції внаслідок президентських виборів 19 грудня. Подібні санкції проти нинішньої білоруської влади впровадили і Сполучені Штати. Тим часом низка європейських країн, особливо Чеська Республіка, Польща, Словаччина та Швеція, вимагають від Євросоюзу посилити економічний тиск на Мінськ, пояснюючи це тим, що політичні в'язні досі залишаються під арештом. Чимало критики на Заході викликало і нещодавнє закриття білоруського офісу Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Але попри те, що ситуація з демократичними свободами у цій країні залишається тривожною, дипломатична служба європейської спільноти, яку очолює Катрін Аштон, наразі утримується від подальших кроків. Як пояснюють Радіо Свобода, джерела у дипломатичних колах, причина у тому, що держави на кшталт Італії, Греції чи Латвії не хочуть впровадження нових санкцій для Лукашенка. Це може негативно вплинути і на пересічних громадян, вважають вони. Голова зовнішньополітичного відомства Словаччини Мікулас Джуринда натомість каже, що жорсткіша позиція Європи навпаки підбадьорила б простих білорусів.
Tough, strong, principled position is the basis.
Міцна, несхитна і принципова позиція є основою для потенційних змін у Білорусі. Тож я вважаю, чим сильніше ми виступатимемо проти режиму Лукашенка, тим більше буде надії у простих людей.
The higher is the hope for ordinary people.
Каже словацький міністр. Проте, замість визначення нових цілеспрямованих економічних санкцій проти підприємств, підконтрольних авторитарній білоруській владі, європейські дипломати тільки провели загальний аналіз ситуації. Як каже Радіо Свобода посол Польщі при Євросоюзі Ян Томбінський, санкції – це надто чутлива тема, і для їх ухвалення потрібен час.
It's 27 countries around the table and... It's not so easy.
За столом переговорів 27 країн, тож не так просто дійти згоди, бо кожен аналізує ці заходи, адже вони нелегкі.
Such a measure, because it's a tough measure.
Пояснює польський дипломат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. Як російська влада героїзує воєнних злочинців?
Якщо вони захищають воєнного злочинця, вони звично захищають його злочин. Кажуть, що злочин – це геройство.
У Британії пам'ятають і шанують першого космонавта Юрія Гагаріна.
This is the BBC Home Service. Here is the news. All Moscow is waiting to give a hero's welcome to the world's first spaceman, Major Gagarin of the Soviet Air Force.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Європейські оглядачі не виключають, що нова кримінальна справа Генеральної прокуратури України щодо перевищення колишнім прем'єром Тимошенко своїх повноважень при підписанні газової угоди з Росією у січні 2009 року могла бути відкрита спеціально перед візитом Путіна до Києва, щоб таким чином вплинути на характер взаємин між двома країнами, особливо у газовій сфері. Спостерігачі також наголошують, що ця газова угода Тимошенко з Путіним не лише пов'язала ціну на газ і спотову ціну на нафту, але й залишила Україну з постійно зростаючими платіжними рахунками. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова Wall Street Journal публікує у своєму європейському варіанті статтю київського кореспондента Джеймса Марсона, котрий вважає, що Путін приїхав цього разу до Києва з метою улегшувати Україну і переконати українське керівництво відкласти плани підписання договору про організацію зони вільної торгівлі з Євросоюзом, а замість того схилити Київ до вступу в митний союз на чолі з Росією. Марсон також вважає, що вигоди зі скидки з боку Росії у ціні на газ для України відразу ж обернулися б живими грошима для Києва, але у довготривалій перспективі угода України з Євросоюзом про зону вільної торгівлі дає їй потенційно більші вигоди, враховуючи об'єм європейського ринку і той поштовх, який дає такий крок зростання економіки України. Джеймс Марсон цитує джерело з Міністерства закордонних справ України, котре стверджує, що Київ не схилиться у бік російської пропозиції зі смачним пирогом, за який необхідно сказати «дякуємо». Тут також наголошено, що Янукович переконуватиме Путіна у вигідності договору України з Європейським Союзом і для Росії, бо Київ бажає тісніших торгових зв'язків з Москвою. Марсон також нагадує, що після перших успішних кроків по зближенню Росії та України Янукович залишив без уваги все масштабніші пропозиції Москви, зокрема щодо злиття енергетичних компаній. У статті Wall Street Journal також зауважено, що паралельно з візитом Путіна українська влада відкрила у понеділок нову справу проти Тимошенко за фактом газових угод із Росією у 2009 році. Автор статті вважає, що ця газова угода Тимошенко з Росією пов'язала ціну на газ і спотову ціну на нафту і залишила Україну з постійно зростаючими рахунками. Марсон також нагадує, що Тимошенко не визнає своєї вини з жодних із звинувачень та стверджує, що Янукович намагається усунути її з політичної арени. Інша впливова європейська газета Financial Times наводить публікацію Романа Олеарчика. Різні експертні оцінки відкриття нової кримінальної справи проти одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Тут зауважно, що ця новина посилила спекуляції про нібито намагання Києва змінити підписану 2 роки тому газову угоду, котра, крім різкого зростання імпортних цін на газ для України, поклала край зриву постачання газу до Європи. Та й такі плани, як ідеться в статті, можуть піддати жару у посилення негативної напруги перед приїздом у вівторок до Києва прем'єр-міністра Путіна. Financial Times також не виключає, що нове розслідування проти Тимошенко розпочати з метою впливу на Путіна і взаємини з Києвом, котрий довго намагався якось зліквідувати значне підвищення цін на енергоносії з Росії. Тут також зауважно, що поки що українська влада наголошує на продовженні переговорів з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі, але й не припиняє закликати Росію знижувати ціну на газ та зняти довготривалі торгові обмеження. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Колишнього радянського партизана Василя Кононова Європейський суд із прав людини визнав воєнним злочинцем. А керівництво Росії висловило співчуття з приводу нещодавної смерті цього жителя Латвії. Експерт міжнародного права Євген Цибуленко вважає, що своїми діями сучасна російська влада не лише героїзує воєнних злочинців, але й ображає пам'ять мільйонів воїнів, загиблих у роки Другої світової війни. З Риги передає Людмила Пилип.
У травні 1944 року Василь Кононов разом із спеціальним підрозділом карателів, придягнутими у німецьку військову форму, вбили 9 жителів латвійського селища Малібати, серед яких було 3 жінки, одна вагітна. Суд Латвійської республіки визнав Кононова винним у геноциді та злочини проти людства. Незважаючи на спроби колишнього карателя оскаржити це рішення у різних судових інстанціях, Велика палата Європейського суду з прав людини визнала законним вирок латвійської сторони. Вердикт Європейського суду викликав хвилю обурення у Росії, яка підтримувала і надавала фінансову підтримку Кононову у його судових справах проти Латвії. Обидві палати федеральних зборів Російської Федерації ухвалили заяви, які засуджували рішення Страсбурзького суду. Співчуття з приводу смерті колишнього радянського партизана висловили президент Росії Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Володимир Путін та мер Москви Сергій Собянін. Росія збирається підтримати зусилля родичів померлого у процесі перегляду справи Кононова у Європейському суді. Директор Центру з прав людини Талінської школи права Талінського технічного університету Євген Цибуленко каже, що важко уявити ситуацію, коли канцлер Німеччини висловлює співчуття із приводу смерті колишнього нациста, або ж влада Сполучених Штатів робить кумиром лейтенанта Келлі, якого звинувачують у вбивстві в'єтнамців.
Якщо вони захищають воєнного злочинця, вони, звісно, захищають його злочин. Кажуть, що злочин – це геройство. Якщо населення Росії буде це так сприймати, то, звичайно, вони будуть це злочини повторювати. В принципі, що ми зараз і бачимо, тобто цей розгул кінхедів в Росії, коли там кожного дня колись вбивають іноземців, це погляд прямий наслідок цього відношення.
Вважає балтійський правознавець. На думку Євгена Цибуленка, постаті Кононова у Латвії, як і, зокрема, Арнольда Мери у Естонії, якого естонська влада звинувачує в геноциді, потрібні Росію в якості боротьби з балтійськими демократіями та для прикриття внутрішніх проблем.
В першу чергу це такий товар для внутрішнього ринку. Тобто Російська Федерація строїть свою зовнішню політику зараз на тому і ґрунтує саме суспільство тим, що вони в оточеній фортеці, а кругом одні вороги. Тобто, коли кругом одні вороги, звичайно, на це легше списати всі свої внутрішні проблеми.
Зазначив професор, директор Центру з прав людини Талінської школи прав Талінського технічного університету Євген Цибуленко. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Міжнародний день космонавтики світ відзначає 50-річчя першого польоту людини в космос. З цієї нагоди у Великій Британії було приурочено конференцію з аеронавтики, і її висновком стало те, що Британія була першою космічною державою, незважаючи на відсутність програми пілотованих космічних польотів. Чи позначився на цьому політ Юрія Гагаріна в космос? Про це Олекса Семенченко передає з Лондона.
Багато вчених, що брали участь у лондонській конференції з аеронавтики, добре пам'ятають як день самого польоту 12 квітня 1961 року, так і візит Гагаріна до Британії у липні того ж таки року. У день польоту державна радіомовна компанія BBC передала.
This is the BBC Home Service. Here is the news. All Moscow is waiting to give a hero's welcome to the world's first spaceman. Major Gagarin of the Soviet Air Force.
Це домашня служба BBC. Новини. Вся Москва чекає, щоб привітати як героя першого у світі космонавта майора Гагаріна з радянських військово-повітряних сил.
Професор Британського відкритого університету Колін Пілінджер мав 21 рік, коли Гагарін полетів у космос. Він каже, що особливо ажіотажу у Британії тоді не було, бо політ стався рано вранці за британським часом, а телебачення не було так розвинуте, як у наші дні. Але йому, студентові, було прикро, що першим космонавтом не став його співвітчизник. Пілінджер каже, що політ Гагаріна не об'єднав світ, а навпаки добре вписувався у контекст гонки озброєнь та холодної війни.
Я не думаю, що тоді це об'єднало світ. Тоді був розпал холодної війни. Це було передусім військове досягнення, а не заява про себе миролюбного людства. Таке об'єднання сталося вже пізніше, в 1990-х роках, а тоді все ще йшло змагання. Зокрема, коли на орбіту запустили Восток, то всі думали, що це якась нова зброя, яку мають совєти, яка наражає на ризик увесь світ.
Коли Гагарін приїхав за 3 місяці після польоту до Англії, це стало його першою поїздкою на Захід. Його запросила профспілка сталеварів. Радянська пропаганда подавала цей візит як знайомство космонавта з життям простих англійських пролетарів. Проте уже у перебігу поїздки Гагаріна прийняв у своїй лондонській резиденції тодішній прем'єр Гарольд Макміллан. На його честь відбулося урочисте прийняття у Королівському Букінгемському палаці та дано банкет у Королівському міжпланетному товаристві. І це незважаючи на той факт, що візит Гагаріна не був офіційним. Політ Гагаріна дав поштовх космічній гонці. Сполучені Штати прискорили розробку своїх пілотованих програм. Натомість у Великій Британії ніколи не існувало власної програми пілотованих польотів. 1933 року було створено Товариство міжпланетних досліджень. По війні Британія швидко просунулася на шляху до створення першого покоління ракетоносіїв. а перша британська стратегічна ракета «Blue Streak», здатна нести ядерний заряд, випробовувалася у 1950-60-х роках. Надалі самостійні британські розробки було згорнуто, і Британія зробила ставку на співпрацю, передусім з НАСА та Європейською космічною агенцією. Саме цей напрямок став засадою для сучасної британської космічної промисловості, що оцінюється у понад 10 мільярдів доларів і вважається високорентабельною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Європейська свобода добігає кінця, її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте, дивіться матеріал наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Києві з робочим візитом перебуває прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Він зустрівся з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим і з президентом Віктором Януковичем. Серед іншого він переконував, що вступ України до Митного Союзу дасть виграш від 6,5 до 9 мільярдів доларів. Азаров натомість заявляв, що домагатиметься від Росії зниження ціни на російський газ. Детальніше про візит Путіна наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Додам, що незалежний експерт із енергетичних питань Олександр Нарбут заявив сьогодні в ефірі Радіо «Свобода», що заяви російської сторони про можливість для України економити близько 8 мільярдів доларів щороку лише на газі в разі вступу до Митного Союзу є, цитую, нонсенсом. До інших подій. Терористичний акт, скоєний вчора в Мінську, змушує Україну переглянути питання безпеки та захисту українців за кордоном, заявив директор Департаменту інформаційної політики Українського міністерства закордонних справ Олег Волошин.
Україна рішуче засуджує цей терористичний акт. Це зайвий раз показує те, що і в Україні є необхідність черговий раз подивитися на проблематику терористичної загрози, на необхідність проробки заходів захисту наших громадян від можливих загроз з боку терористичних організацій. Ключове наш внесок в цю справу – це забезпечення миролюбної і дружньої по відношенню до всіх країн світу зовнішньої політики.
Унаслідок вчорашнього вибуху в метро в центрі Мінська загинули 12 людей, близько 150 поранені. Детальніше про це наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». Японія не висловила зацікавленості в приїзді та роботі на атомній електростанції «Фукусіма-1» українських ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Це ще одна заява речника МЗС України Олега Волошина.
Японський уряд запросив певну кількість дозиметрів, масок. Зараз ми працюємо над тим, щоб підготувати цю партію і доправити її до Японії. Що стосується наших фахівців, то це питання лишається відкритим. Наші фахівці в будь-який момент, в тому числі і групи спеціальної допомоги, і люди з досвідом, які пройшли Чорнобильську зону, готові виїхати. Але японський уряд дуже вибірково просить допомогу від різних країн. Їх енергоблоки за іншу систему збудовані, ніж ті, що є в Україні.
Сьогодні в Японії рівень атомної небезпеки від аварії на атомній електростанції «Фукусіма-1» підняли до найвищого можливого 7-го рівня. І про це детальніше слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». В ефірі були новини Радіо «Свобода». Говорить Радіо «Свобода».
Говорить Радіо «Свобода». 12 квітня, вівторок, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: про що домовляється в Києві Путін та Азаров.
Наше бажання України – вийти на економічно обоснованную і справедливу формулу ціни на газ для України.
Ці товари можуть почати поступати з України на нашу таможенну територію. І в цьому випадку нам прийдеться вводити захисні міри.
Чому в українських вишах зростає корупція?
Корупція провокується з однієї сторони студентами, з іншої сторони самими викладачами.
чому в Донецьку священники моляться за суддів.
Ми сьогодні молилися Господу Богу і Пресвятій Богородиці, щоб вони надихали нашим суддям, щоб вони зробили висновок.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Києві з робочим візитом перебуває прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Під час зустрічі українські та російські прем'єр-міністри обговорили актуальні питання економічних відносин двох країн. Зокрема, Микола Азаров, котре наполіг на перегляді газових контрактів, а Володимир Путін говорив про обмеження, до яких може вдатися Росія по відношенню до України, якщо Україна створить зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Очікується, що російський прем'єр ще проведе зустріч з президентом України Віктором Януковичем. Зараз з нами на зв'язку Олена Римовська, кореспондент Радіо Свобода. Вона щойно повернулася зі зустрічі Азарова і Путіна. Вітаю вас, Олено.
Вітання, Людмила.
Олено, про що говорили українська та російська сторони під час зустрічі в Києві сьогодні?
Відразу по прильоту до Києва російський прем'єр Володимир Путін вирушив на зустріч із главою українського уряду Миколою Азаровим. Під час свого вступного слова прем'єр-міністр України зазначив, зокрема, що обсяги торгівлі між Україною та Росією вже перевищили докризові показники. Значну увагу український прем'єр приділив також питанням енергетичної співпраці. Зокрема, Микола Азаров акцентував на можливості створення спільного підприємства за участі «Нафтогазу» та «Газпрому», зазначивши при цьому, що вже найближчим часом треба провести оцінку активів, щоб домовитися про оптимальний формат співпраці у цьому плані. Студія.
Олено, чи йшлося про перегляд газових контрактів між «Нафтогазом» та «Газпромом» на цій зустрічі?
На цьому вкотре наголосила українська сторона. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав, що нині необхідно активізувати переговори між Україною та Росією щодо нової газової угоди. Пропоную послухати пряму мову.
Ціна природного газу, який Росія постачає Україні відповідно до контрактів між «Газпромом» і «Нафтогазом», не відображає його ринкової вартості, яка сформувалася у країнах Євросоюзу і суттєво перевищує ціни на альтернативні види палива. Наше бажання – вийти на економічно обґрунтовану та справедливу формулу ціни на газ для України.
Важливо також наголосити, що російський прем'єр Володимир Путін на цю репліку свого українського колеги ніяк не відреагував. Але пізніше на брифінгу віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов заявив, що Україні та Росії поки не вдалося знайти спільний підхід щодо подальшої співпраці у газовому питанні. Студія.
Олено, відомо, що дуже велику увагу, зокрема з російської сторони, було приділено питанню спільного митного союзу. Подробиці, будь ласка.
Та це дійсно так. Митний союз став мало не ключовою темою вступних виступів і Азарова, і Путіна. Так, от Микола Азаров висловив сподівання, що новий спільний митний кодекс Росії, Білорусі та Казахстану, який незабаром має вступити в дію, не погіршить торговельно-економічні відносини України з Російською Федерацією. Далі пряма мова.
Ми уважно спостерігаємо за формуванням митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану і, безумовно, розраховуємо, що введення в дію митного кодексу не матиме негативного впливу на умови торговельно-економічної співпраці з Росією. А ті обмежувальні заходи, які застосовуються з боку окремих країн-членів Союзу у торгівлі з Україною, не будуть поширюватися на інших учасників цього об'єднання.
Натомість російська сторона продовжує агітувати Україну за вступ до Митного Союзу. Так, Володимир Путін зазначив, що виграш України від вступу до Митного Союзу може скласти від 6,5 до 9 мільярдів доларів за рік. Водночас, у разі створення спільної зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, Росія прогнозує запровадження митних бар'єрів. Далі пряма мова Володимира Путіна.
Я хочу нагадати, що рівень митного захисту країн-членів Митного Союзу приблизно 10,5%, а рівень митного захисту України у СОТ 4,5%. У нас виникає побоювання, що якщо на таких самих умовах буде створена зона вільної торгівлі з ЄС, то значна частина товарів не буде запитана на зовнішніх ринках. Ці товари можуть почати надходити з України на нашу митну територію. У цьому випадку нам доведеться запроваджувати захисні заходи.
В цьому випадку нам придется вводить защитные меры.
С студія.
На прямому зв'язку з Києва була Олена Римовська. Ми поцікавилися в перехожих Києва. Чому, на вашу думку, Росія так зацікавлена в участі України в Митному Союзі? Ось що ми почули у відповідь.
То, що Росія без України нічого не варта. І вчені наші, і розум наш, і руки наші, і багато чого. Росія – імперія.
Щоб більш підтримувати партнерські зв'язки між Україною і Росією, щоб зблизити їх ще більш політично і економічно.
Ну, тому що Митний Союз без України буде неповноцінний, це однозначно. Думаю, що і з Україною також не серйозно буде. Тому що це не економічно могутні держави, не економічно ефективні держави, все це більш політика. І я не думаю, що це буде якось ефективно.
Я думаю, що раз ми з ними все-таки сусіди і кордон у нас спільний, то, мабуть, потрібно якісь домовленості мати такі, щоб нам було вигідно і їм, мабуть, щоб теж було вигідно.
Вона ж не може без України. України годували її 350 років і раптом нема. У всякому разі вони завжди мріяли про те, щоб Україна була їхньою, і зараз вони змиряться з тим, що Україна нема з ними. Це незвично для них. Імперія буває, знаєте, яка квітне, а ця імперія... Вона була і не буде скоро.
А більше до цієї теми на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Останнє дослідження фонду «Демократичні ініціативи» свідчить про те, що в українських вишах зростає корупція, а стимулює її система освіти та самі студенти, які воліють платити за гарні оцінки і не вірять у працевлаштування завдяки знанням. Між тим, у Міністерстві освіти і науки переконані, що масштаби хабарництва в освіті перебільшують, і що цю та інші проблеми дають змогу подолати нова редакція закону про вищу освіту. Детальніше про це Євген Солонина.
Владислав, студент Національного медичного університету імені Богомольця, навчається добре, однак змушений витрачати на хабарі набагато більше, аніж стипендія, яку він отримує. Про систему корупції, яка діє у його виші, Владислав розповів Радіо Свобода.
Корупція провокується з однієї сторони студентами, з іншої сторони самими викладачами. Існує кафедра, оцінки, які вони беруть для того, щоб допомогти студентам здати іспити. Це називається таким чином. Останнім випадком, якби ми не здали хабар з людини по 500 гривень, ми б не здали іспит.
Такі випадки не є поодинокими, стверджують дослідники. Лише третина українських студентів запевняє, що не стикалася із проявами корупції та хабарництва. Такими є результати соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Дослідники опитали студентів 60 українських вишів у різних регіонах. Третина від них підтверджують, що купували викладачам подарунки, надавали різноманітні послуги. Кожен четвертий платив за оцінки, кожен п'ятий купував реферати. Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна повідомила, що найбільше проявів корупції дослідження виявило на юридичних, економічних та міжнародних спеціальностях. Опитування виявило, що корупцію стимулюють студенти та суспільне ставлення до освіти, розповідає Ірина Бекешкіна.
Є попит, є послуга. І, власне, самі студенти в цьому зізнаються. Таке питання не про себе. Як ви вважаєте, чому студенти купують собі оцінки? Дві третини кажуть тому, що їм лінію це вивчити, а простіше вирішити питання за допомогою хабаря.
За останні роки хабарництво у вишах зросло через те, що студенти почали ставитись до нього більш лояльно, констатує директор освітньої програми фонду відродження Георгій Касьянов. Одна з причин корупції у вишах – невдале застосування європейських підходів, відзначає міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Він упевнений, що подолати цю та інші освітні проблеми допоможе новий закон про вищу освіту.
Рівень освіти в Україні був набагато вищий, ніж в країнах Європи, з яких нам весь час підсовували пожовклі рецепти покращення освіти. Якщо буде ухвалений новий закон, градація вищих навчальних закладів відбувається за якісними параметрами. А невже ми не розуміємо, що 900 закладів з титлом університету – це профанація?
Між тим, незалежні фахівці вважають, що хабарництво у вишах зменшиться лише коли студенти побачать пряму залежність між рівнем своєї освіти та можливістю заробляти гроші. А цей рівень перевірятимуть не викладачі, а система, аналогічна зовнішньому незалежному оцінюванню абітурієнтів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Важливо те, що робиться за кулісами.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі. І це дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні так, по великому рахунку, не зіпсував.
У мене теж було головне понять, хто кукловод.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Донецьку близько сотні священників і парафіян Української православної церкви Київського патріархату провели молебень перед Донецьким апеляційним адміністративним судом. В цей час у суді слухали справу щодо передачі у власність територіальної громади церкви у селі Кам'янка. Це слухання є першим кроком до зміни юрисдикції церкви і передачі її до Московського патріархату, з чим мешканці села не згодні. Люди молилися за суддів, щоб надати їм наснаги ухвалити законне рішення, розповідає із Донецька Ольга Доровських.
Близько сотні священників Української православної церкви Київського патріархату з'їхали сьогодні до Донецька, аби підтримати місцевих суддів і допомогти їм ухвалити законне рішення. У той час, як в суді слухалась справа про долю церкви у селі Кам'янка Донецької області, священники відправляли молебень. Парафіяни тримали ікони і плакати з гаслами «Кам'янська церква – наш духовний форпост. Судді, пам'ятайте про суд Божий». Церква зі столітньою історією стала каменем спотикання між представниками Київського і Московського патріархатів. Наприкінці минулого року священники Московського патріархату захотіли перевести церкву під свою юрисдикцію і подали до суду, що скасував рішення Донецької облдержадміністрації 1996 року про її передачу до Київського патріархату. Це намагання силою забрати церкву, вважає архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.
Ми подали в апеляцію, тому що по закону ми відновили цю церкву, у нас є частково документи на цю церкву. Ми вклали туди свої гроші, своє життя, свої душі, серця. А прийшли ті люди, які взагалі нічого не робили. І на протязі оцих 3 місяців представники Московського патріархату, вони поділили практично село на 2 частини. І тому ми сьогодні зібрали отців благочинних, небольшу, як то кажуть, кількість священників, представників парафії, ну практично по одному, по 2 представника. І ми сьогодні молилися Господу Богу і Пресвятій Богородиці, щоб вони надихали нашим суддям, щоб вони зробили висновок.
Разом із духовництвом молилися прості люди, що приїхали в Донецьк з області. Люди обурені несправедливістю донецьких судів і готові далі стояти за українську церкву, говорить житель Амвросіївки Сергій.
Тому що українська церква, вона і має бути українською. Ми живемо в Україні, тому ми любимо і поважаємо Україну. Ми не росіяни, ми українці.
Ми уважаємо Україну. Ми не росіяни, ми українці.
Люди молились за те, щоб апеляційний суд виправив помилку суду першої інстанції – недотримання строків давності. Скасування рішення 15-річної давнини – пряме порушення, адже на те, щоб оскаржити рішення Донецької облдержадміністрації 96-го року про передачу церкви у селі Кам'янка до УПЦКП, було півроку. І цей час давно минув, пояснив адвокат Владислав Сергієнко. Раніше на закиди про недотримання строків давності представники УПЦМП, які не з'явились до суду, відповідали Радіо Свобода, що 15 років у селі Кам'янка взагалі не було зареєстрованої релігійної громади, а церква не належить нікому. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося про трагічні наслідки вибуху в метро Мінська.
Я не исключаю, что нам могут этот подарок завести извне. Я не исключаю. Но нам надо посмотреть у себя.
Якою є ситуація на японських атомних станціях сьогодні?
Викид радіоактивних речовин складає лише 10-ту частину від того, що потрапило у довкілля під час аварії в Чорнобилі.
Півстоліття тому Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос.
Він був із тих, хто може знайти спільну мову з усіма. Був попереду.
Про це і більше далі у передачі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Білоруська влада заявляє, що вже затримали кількох підозрюваних у справі вибуху на станції метро «Жовтнева» 11 квітня, який прокуратура класифікує як терористичний акт. Вибух силою від 5 до 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті спричинив смерть 12 осіб. У Мінську щонайменше 40 потерпілих перебувають у важкому стані. Загалом від вибуху постраждали понад 150 людей. Ситуація в Мінську залишається напруженою, а розповідає нам подробиці Василь Зілгалов.
За словами заступника генерального прокурора Білорусі Андрія Шведа, із затриманими підозрюваними вже працюють слідчі. Перед цим міліція оприлюднила фотороботи двох підозрюваних у скоєнні теракту на станції метро «Жовтнева» у Мінську. Вибуховий пристрій був схований під лавками на платформі і вибухнув якраз при зупинці поїзда на станції. Президент Олександр Лукашенко, що править Білорусі залізною рукою з 94-го року, поклявся перевернути країну, вивернути все на виборіть, щоб знайти злочинців.
Я хочу вам просто сказати, мужики, що нам кинуто серйозний виклик, і треба визнати, що дуже серйозний виклик. Необхідна адекватна відповідь, і ця відповідь має бути знайдена.
І цей ответ должен бути знайден.
Лукашенко назвав вибух спробою дестабілізації в державі. Станція Жовтнева розташована лише в 100 метрах від резиденції президента Білорусі. Глава країни не виключив, що цей вибух пов'язаний з попереднім, нерозкритим, коли бомба спрацювала під час концерту у 2008 році та поранила приблизно 50 осіб. Лукашенко ізольований Заходом після брутального придушення масових виступів опозиції внаслідок президентських виборів 19 грудня минулого року не виключив, що останній вибух міг бути подарунком з-за кордону. Жителі столиці Білорусі бояться нових вибухів. Люди кажуть, що вони в шоці після трагедії на станції метро «Жовтнева» і не виключають нових терактів. Влада посилила заходи безпеки на литовищах, залізничних автобусних станціях. Міністерство з надзвичайних ситуацій спростовує слухи про нібито виявлені нові спроби терактів на громадському транспорті. Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Катрін Аштон висловила співчуття у зв'язку з вибухом в метро в Мінську.
Я висловлюю співчуття родинам загиблих і поранених у наслідок того, що сталося в Білорусі. Ми стежимо за ситуацією.
Багато хто у Мінську побоюється, що влада покладе всю вину на опозицію, що сталося після вибуху 2008 року. Тоді заарештували тисячі людей, але винних так і не знайшли. Тим часом жителі столиці потягнулися до станції «Жовтнева». Вони несуть квіти, свічки в пам'ять загиблим минулого понеділка. Білорусь оголосила офіційну жалобу в середу 13 квітня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Аналіз нових даних, що надійшли з атомної станції «Фукусіма-1», змусив владу Японії підняти рівень небезпеки витоку радіації до найвищого, який раніше отримала тільки одна ядерна катастрофа у світі – Чорнобильська. Деталі Марія Щур.
Агентство, що займається наглядом за атомною енергетикою в Японії, заявило, що рівень накопиченої радіації в повітрі, водопровідній воді, океані, в ґрунті та овочах, на якому вони виросли, є набагато вищий, ніж очікувалося. Тому рівень небезпеки довелося підняти з 5 відразу до 7, що є найвищим рівнем небезпеки за шкалою, яку використовує Міжнародне агентство з атомної енергетики МАГАТЕ. Згідно з думкою МАГАТЕ, нова класифікація ситуації на станції «Фукусіма-1» означає, що відбулася велика аварія, яка матиме наслідки для довкілля та здоров'я людей. Проте японська влада наполягає, що ситуація і близько не є такою небезпечною, як був вибух Чорнобильської станції. Представник агентства з атомної енергетики Хідехіко Нішіяма говорить, що є значна різниця у кількості радіоактивних викидів із Чорнобильської станції та з Фукусіми, яку вразив землетрус і цунамі 11 березня.
Базуючи на даних, які ми зібрали з 18 березня, ми попередньо присвоїли аварії 7 ступінь, але викид радіоактивних речовин складає лише 10 частину від того, що потрапило у довкілля під час аварії в Чорнобилі, хоча вона має подібний рівень.
Проте японська влада визнає, що викид радіації ще може сягнути Чорнобильського, якщо криза триватиме. Міністр Кабінету міністрів Юкі Едано заявив, що сталася надзвичайно велика катастрофа, і вибачився перед людьми, які живуть неподалік атомної станції, та перед міжнародною спільнотою за те, що стався такий інцидент. Уряд планує розширити зону евакуації за межі 30 кілометрів і вивезти людей із північно-західних регіонів, куди віяли вітри у перші перші дні після аварії. Такі країни, як Сполучені Штати та Австралія, попередили своїх громадян, щоб вони не наближалися до станції ближче, ніж на 80 кілометрів. Заміри, які проводили спеціалісти з МАГАТЕ у 60 кілометрах від станції, свідчать, що лише за 225 днів люди, які живуть на цій території, отримують сумарний рівень радіації, який вважається небезпечним з розрахунку на рік. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до подій в Україні. Над газетою «Крим», однією з небагатьох, що видаються кримсько-татарською мовою, нависла загроза закриття. Редактор видання заявив, що через брак фінансування з державного бюджету газета припиняє свій вихід. «Крим» – уже друге після «Кримської світлиці» не російськомовне державне видання, яке після обрання Віктора Януковича президентом України припиняє вихід у Криму. Чому? – розбирався наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Днями редактор газети «Крим» Бекір Мамутов отримав з державної друкарні офіційне попередження про припинення випуску видання через борг редакції. Бекір Мамутов каже, що без державної підтримки жодне етнічне видання в Криму не виживе, але такої підтримки український уряд тепер не надає.
З
початку року ми не отримали жодної копійки фінансування. Це не лише дуже сумно, але й обурливо, бо це дискримінаційна дія. Вважає Бекір Мамутов. Газета «Крим» – одна з двох видань, що виходять в автономії кримсько-татарською мовою. З 2002 року її дотував Державний комітет у справах національностей і релігії України. Однак в результаті реорганізації президентом Януковичем центральних виконавчих органів влади у грудні минулого року Держкомнац припинив своє існування. Його функції щодо захисту прав національних меншин глава держави розпорядився передати Міністерству культури. Втім, в міністерській прес-службі повідомили, що процес реформування все ще триває. Передача функцій колишнього Державного комітету у справах національностей і релігії Міністерству культури не завершена. Керівник прес-служби Олена Чередниченко не знає, коли закінчиться цей процес, але поки це не станеться, газета «Крим» на дотації з Мінкульту претендувати не зможе. Формально більше шансів отримати бюджетні кошти в іншого кримського видання, єдиної в автономії україномовної газети «Кримська світлиця». Міністерство культури України є її співзасновником, а державне газетно-журнальне видавництво «Мінкульту» – її видавцем. Однак з квітня 2010 року, що збіглося з часом зміни влади, фінансування газети та її вихід припинився. Відновити випуск «Кримської світлиці» новим керівникам міністерства та його видавництва за рік не вдалося. Більше того, через борги півроку тому у Сімферополі опечатали приміщення редакції газети. Посадовці ж Мінкульту у відповідях на журналістські запити рекомендують звертатися до видавця – Державного газетно-журнального видавництва Міністерства культури. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Більше подробиць до цієї теми читайте на сайті radiosvoboda.org. Півстоліття тому, 12 квітня 1961 року, Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос. Це був тріумф Радянського Союзу в космічному змаганні зі Сполученими Штатами. Урочисті відзначення цієї події в різних куточках світу доводять, що людство і далі захоплене цією подією. Про шлях Гагаріна до успіху розповідає Мар'яна Драч.
Якщо Юрій Гагарін і нервував, то добре це приховував. Одягнутий у помаранчевий скафандр, він обережно піднявся на космічний корабель «Восток-1», з якого і промовив своє легендарне «Поїхали». Після 108 хвилин у космосі Гагарін успішно приземлився на території колгоспу за 800 кілометрів від Москви. Колишня вчителька Наталія Свіріденко згадує, як Гагарін здивував її односельчан.
Старушка картофель садила.
Старенька картоплю садила з онукою Ритою. Він до себе її покликав. Каже, допоможи мені зняти скафандр, такий важкий. Бабуся спершу запитала, чи він на коні приїхав. А він каже, ні, швидкість не та.
Він говорить, да ні, скорость не та.
Під час підготовки до польоту Юрій Гагарін виділявся розумом і тим, що подобався і начальству, і колегам. Про це згадує космонавт Віктор Горбатько, який тренувався поруч.
Він був із тих, хто може знайти спільну мову з усіма. Був попереду.
Не лише працездатність Гагаріна подобалася радянському керівництву, але й його скромне коріння. Інший льотчик, кандидатуру якого розглядали, був сином вчителя і мав ім'я на німецький кшталт Герман Тітов. Можливо, й тому потрапив на лаву запасних. Перший космонавт наполягав на тренуваннях і після легендарного польоту. Саме під час одного з таких занять у 1968 році він загинув. Гагаріну було 34. Його рідні кажуть, що він мріяв про нові космічні подорожі. Зокрема, про польоти на Марс і на Місяць.
Стала Земля уходить вліво, вверх. А тут увидела горизонт, зірки такі, світящі точки.
Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.